Ongi etorri, gaurkoan Aretxabaleta eta Arrasateko LGTBIQ+ kolektiboaren bizipenetan sakonduko dugu, eta horretarako, bi herri hauetan egindako diagnostikoetan oinarrituko gara.
Hori da, ez da laburpen soil bat izango ez.
Adibidez, hizkuntza eta genero identitatea Aretxabaletan nola gurutzatzen diren kontatuko dizuegu. Eta zer da sexilioa delako hori? Eta Arrasaten zer gertatzen da lan munduan, batez ere kooperatibetan?
Galdera asko daude, eta bueno, dokumentu hauek aukera ematen digute pixka bat gertuagotik begiratzeko.
Az gaitezen Aretxabaletarekin orduan. Hizkuntzaren gaiarekin adibidez, ze Atxabalta herri euskalduna da oso.
Bai, baina txostenak dio, harreman konplexua dagoela euskararen eta LGTBIQ+ identitatearen artean. Nola da hori?
Ba, begira, puntu interesgarria da hori. Txostenaren arabera, gai hau modu ezberdinetan bizi dute belaunaldi ezberdinetakoek.
Ah, bai, bai. 45 urtetik gorakoek gehiago lotzen dute LGTBIQ+ mundua gaztelaniarekin edo ingelesarekin.
Eta hori zergatik?
Ba, erreferente euskaldun eta euskarazko erreferentzia faltagatik batez ere.
Ulertzen dut. Haien informazio iturriak beste hizkuntza batzuetan zeuden.
Bai, hori da. Eta gazteekin aldatu egiten da kontua.
Bai, hori da. Gazteei galdetzen zaienean askok euskara aipatzen dute lehenik. Eta zergatik aldaketa hori?
Ba, badirudi LGTBIQ+ borrokaren politizazioak lotura bat egin duela hizkuntzaren auziarekin. Gazteentzat euskara identitate politikoaren parte ere bada. Txostenak dio LGTBIQ+ mugimendua oso lotuta dagoela euskalduntasunarekin, baina aldi berean batzuek euskalduntasun hori mugatua edo itxia dela esaten dute.
Nolatan?
Euskararen inguruan eraikitako identitate eredu jakin bat egon badago, eta agian tradizionalegia da, euskalduntasun hori inklusiboa da.
Galdera irekiak dira, ez dago erantzun errazik, baina ederra da gazte batzuentzat euskara espazio seguruetarako sarbidea ere badela jakitea. Eta hizkuntza gutxitu batentzat garrantzitsua da hori.
Bai, hori da. Beraz, euskalduntasun inklusiboagoa eraikitzea ezinbestekoa da. Zuria bakarrik ez dena, eta LGTBIQ+ anistasun osoa barne hartuko duena.
Bai, zalantzarik gabe. Eta goazen beste kontzeptu indartsu batera, sexilioa.
Uf, bai, entzuna nuen. Baina, zer da zehazki sexilioa Aretxabaletako kasuan?
Txostenak argi dio, jendeak bere herritik alde egin behar izatea, beren orientazio sexualagatik edo genero identitateagatik jasarpena jasan dutelako, edo ez direlako onartuak sentitzen, edo ez dutelako aukerarik ikusten beraien herrian garatzeko, ezta?
Bai, hori da. Eta hau ez da iraganeko kontua, ezta? Oraindik gertatzen da, uste genuena baino gehiago.
Harrigarria da hori pentsatzea, mende honetan. Nola gertatzen da hori? Beti da konstientea?
Askotan ez, hori da gakoa. Jenteak esaten du lanagatik edo ikasketengatik edo joaten dela herritik, baina azpian, askotan, LGTBIQ+ izatearekin lotuta dago. Giro itogarri baten ondorioz bezala. Kanpora joan behar izan dutela bertan jasotako jasarpen kritika edo aurreiritzien ondorioz.
Uf, ez da erabaki libre bat orduan. Eta horrek lotura izango du erreferente faltarekin ere, baina ez da ardura guztia joan diren edo geratzen direnen gain utzi behar. Komunitateak galdetu behar dio bere buruari zer da egin genuena, zer ez genuen egin, eta orain zer, nola sortu baldintzak itzultzeko? Galdera zailak dira, bai, herritar bezala hausnartzeko modukoak. Beraz, galdera konplexu hauetatik Arrasatera salto egingo dugu. Bertako diagnostikoak lan munduan jartzen du fokoetako bat, baita kooperatibismoan ere.
Hala da, eta kooperatiben pixua azpimarratzen da.
Bai, handia da. Arrasateko ADN-ean dagoela esaten dute elkarrizketatuek. Ez bakarrik lanagatik, baita baliagatik ere, ezta?
Bai, halaxe da. Testigantzetako batek dio, Arrasaten oso erro fuerteak dituela kooperatibak, bai lanak eta baita familiak ere.
Eta horrek nola eragiten du lan munduan LGTBIQ+ pertsonen bizipenetan?
Ba, diagnostikoak dio, eta ikerketa orokorrek ere bai, lantokia dela armairuan gehien egoten garen lekua.
Arrasaten ere bai.
Bai, oso presente dago hori. Ia denek aipatzen dute lan mundua armairura itzultzeko leku gisa.
Eta zergatik, zeintzuk dira arrazoiak?
Ba, hainbat, azalpenak eman behar izatearen nekea, galdera deserosoak saiestea.
Eta heterosexualitatearen presuntzioa ere hor egongo da, ezta?
Bai, oso ohikoa da. Jende berriarekin, lankideekin, automatikoki pentsatzen dute zure bikotekidea bestelako genero identitatekoa dela. Eta horrek eskutatzera eta isiltzera eramaten gaitu.
Hori da diskrezioa. Eta hori, lankarga emozionala ere bada.
Bai, Hala dirudi. Baina ikusten da, berdintasun edo euskera planak martxak izan da, nolabaiteko sentsibilitatea ere badagoela.
Beraz, alde batetik gaia, ez da, arrotza, arduradunek diote gaia mai gainean badagoela.
Hori da, kontzientzia egon badagoela edo sortzen ari dela. Eta genero berdintasun diagnostikoetan adibidez, hasi dira LGTBIQ+ kolektiboari zuzendutako jazarpenari buruz galdetzen, legei jarraipena egiten, jazarpen protokoloak sortzen, beraz, gaia agendan sartzen ari da.
Hori da, pauso bada. Baina erronka handiak daude aurretik.
Bai noski. Arduradunek ere aipatzen dutena da nolabaiteko nekea edo sentitzen dutela.
Nekea?
Bai. Genero berdintasunarekin, euskararekin lan handia dagoela egiteko oraindik eta enpresetan horiek kudeatzeko denbora ere falta zaiela. Eta orain LGTBIQ+ gaia gehitzea sama gehigarri bat bezala ikusten dute batzuek.
Ulergarria da, baina...
Bai, baina testigantza batek badio, oraindik genero berdintasunaren logikan jartzea kosta eta orain LGTBIQ+ gaian ere jarri beharko ginateke, baina oraindik aurrekoa ez dugu menperatu. Sentsazio hori dagoela aitortzen dute.
Hori hala izan daiteke...
Bai, lana eskatzen du, eta eraberean interesgarria da ikustea nola aurreko esperientziek euskara eta berdintasun planak esaterako tresnak eman dizkieten erronka berriei aurre egiteko.
Hori da, esperientzia horrek laguntzen du argumentatzen zergatik diren beharrezkoak LGTBIQ+ planak ere. Eta testuinguru honetan legea ere sartzen da jokoan.
Bai, izan ere, 2025-tik aurrera, derrigorrezkoa da LGTBIQ+ plana izatea 50 langiletik gorako enpresetan.
Eta nola ikusten dute derrigortasun hori kooperatibek?
Bueno, ba, egia esan, aitortzen dute legeak nolabait mugitzera bultzatzen dituztela.
Baina derrigorrezkoa delako egiten dute bakarrik?
Ez dute horrela bakarrik ikusten. Onurak ere aipatzu dituzte. Langiro hobea lortzea, jendea erosoago egotea.
Eta kezkaren bat?
Bai, batetik, legeari erantzuteko beharrak benetako lanketa oztopatzeko arriskua. Hau da, erakundeko kulturan ez eragitea.
Ia, legeari erantzuteko behar horretan trabatzea, ez da?
Bai, hori da. Eta bestetik, lege orokorrek ez dituztela beti kooperatiben berezitasunak kontuan hartzen. Egokitzeko zailtasunak dituzte. Hala ere, positiboki baloratzen dute aurretik egindako lanak oinarri bat eman dielako. Ez dira hutsetik hasten.
Ba, ikusten da bide bat markatzen ari direla, naiz eta gero lanketa sakonagoa beharko den. Beraz, Aretxabala eta Tarrasetoko errealitatean murgildu ondoren, ze ondoria atera dezakegu?
Bueno, ba, komunitatearen eta lan inguruneen eraldaketa sakonago bat behar dela. Kontuan hartu esandakoak bi herri hauetan egindako diagnostiko txostenetan jasotako emaitzak direla. Edukia oso interesgarria da eta lagungarria hausnarketarako galdera batzuk planteatzeko.
Ados, adibidez, zer da egin dezakeguna lan eremua bizigarriagoa izateko LGTBIQ+ kolektiboko pertsonentzat? Nola bermatu benetako ikusgarritasuna, pertenentzia sentimentua eta garapen pertsonalerako aukerak? Hori da gakoa. Agian, erreaktibotasunetik proaktibitatera pasatzea eta espazioak aktiboki eraldatzea.